auditeurs du Kennedougou. Merci à tous de nous recevoir sur Studio Tamani. Vous écoutez Studio Tamani. Au club Studio Tamani de Mangana ni Watina bi amena kuma et incivisme de camp. Sigaso marabolo kon la krenkrene ala circulation routière. Amena kuma oreka nga bi tout so grand délocaliser le no anale no. Sigaso yan no. Précisément amé quartier Wayerma Ena ani jeune benyorombolo. Ça va les jeunes? Vous allez bien? Donc, vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui de l'incivisme de la circulation routière. Selon les informations, la plupart des accidents de circulation sont souvent dus à l'incivisme des jeunes et les jeunes sont les plus touchés par ces accidents. Face à la situation, que faut-il faire? Mune karan kake ni okumi konala. Je nous yere ka orolie dumeye. Yasam sera en une question nous nous bedjavien. Ani Grégoire Tesuke, allez, association, les amis de la route. Allez au présent, allez bamboulokoro. Grégoire, ça va bien?
Oui, ça va.
Kafra Grégoire, ka Mamadou, Kampo, allez, fanabamboulokoro. Kampo, ça va bien?
Oui, ça va.
Ibegedegede. Donc, dans cette émission, vous aurez droit de la bonne musique, des avis des citoyens, une rubrique consacrée à la culture. Et pour terminer, on va clore avec les hits du moment qui sera animé par Amsetou Touré. À la présentation, vous avez Assetou Kanté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ina fanya fanya na damne na toge amina bi ambe siga so e wayerma en konnala ani chifu mbe ka masala incivisme ka circulation routière konnala Grégoire Tesuke ambe se ka fo incivisme c'est une réalité à Sikasso.
Oui, incivisme une réalité de Sikasso ya bi
ki se ki da do ala kanya fanya na doni.
D'accord, merci madame. Donc mbé interi genou bela djel info c'est le lieu également ka en genou en afin de daira nyongona incivisme ka no e siraba kasaraye jatmino de ayira ka foko genou de ka krologa chako sobe siraka particulièrement siga soya tout soro do refé code la route anto soro normalement jamana ya yé mois ka sharado signé mumba ira ka foko école so bela djelina école din kelengina beka kursui circulation routière ka mais bon contre tout do de b donc au tika sika ke donc no kumika ke ni école din bébé fembe ka dam le premier cycle il faut second cycle tafo université l'année bek me cours suit circulation routière quand akati ala fait bele le bar be bo incivisme quand circulation routière quand bon au de kama donc les jeunes vraiment ou be ou te code la tout don ou te prévention routière don donc ce qui fait que vraiment incivisme kacha au niveau des jeunes
campo te souge boraka fo si ça non ko chifion te code de la route autour de don yari akina du même bela kata au sera fan fait
effectivement genou ante code la route don ve la bola fin bola fin bola comme kadie code la route mo ko ta don ni ay be fami te va donner donc à la cour donne te pour l'enfant ba re be en dim sonore
mon era de be ainsi visimi yere suna
ni ne ngini ga ne ba fongo bon a bebe dambe a bebe soro la mol ni de fitna ma ni bolan fin de la de ma kasa mal sa amasi bolan fin bolie ara gela ra kodi donc gera gera soro lo la jaguari ba le ni en dim sonunga fin langolo tao e be bolan fin ga iti yera kalama ali me kod la route donc e be kasara ko jaguari
te suge pourquoi tant d'incivisme dans la circulation
on be je kulum ko no ko aso les hommes de la route na on tara rencontre baula on voit que dans les pays asiatiques, où il y a une famille rapidement, où il y a éducation routière instruite ou système éducatif là. Donc, tant que on instruit en école de ouna, parce que bi, il be bac soro, il be bt soro, moto be sanga dima, mais sans aucune notion d'inté notion faut être à la côte de la route. Donc, à quel point il faut que le gouvernement mette en place ce système là dans les milieux scolaires. Les jeunes pensent que ou be côte de la route don, mais non entre la formation qui est là dans les établissements scolaires, c'est là-bas qu'on se rend compte que réellement les jeunes ils connaissent pas le code de la route.
Ah, avec association Arabara Siglino du même.
En abord, c'est une formation en sensibilisation sur le code de la route, sur la prévention routière.
À l'association d'Amne Waratini Santé, aïe et action du moment est posée.
Bon, action tiamo posée, je pense que bon, ni école d'un tiamo bien. Je pense que tiamo kanga c'est qu'à don les amis de la route, c'est qu'à soit en dior.
C'est qui d'ado à la kanya fanya la don.
Oui, on a fait nous chaque année, on a un programme qui est éducation routière dans les milieux scolaires. Bon, chaque année, on forme environ 300 à 400 élèves, voire au-delà. Mais on a ce programme là, on l'exécute chaque année. Tout récemment, on vient de finir avec une formation le mois d'avril. Ça, dans les milieux scolaires. Nous formons également les autres usagers de la route. Oui, ambavoko katakatantiko nous motobol katakatibolao. Ambe ulu formé, ambe tracteur bolao formé. Donc, si vous regardez, ça n'a pas créé en 2015. Vous allez voir, un sur trois accidents était causé par soit un tracteuriste, soit un conducteur de moto tricycle. Mais aujourd'hui, nous sommes à 1 sur 5 accidents causés par ces autres usagers. Donc, ça veut dire que en la barre, c'est la formation, la sensibilisation.
Mourabé Djamana mieux fait qu'à d'offrir tes souvenirs à Kumaka. Neba, il t'aura ni jam fofolo.
Les toits
Maiga, anga sira ko vraiment akada yi anga moto boli régulièrement. Mais sira mai, sira mai, sira mana gla ate banjona. Abe mega sira ma badem son moto era bitiga on ala nu be se moto bolo be circulation do. Obutu era bitiga on. Malvikela nu fana bayan toro. Munu ma moto boli buruburu choko do lantara na bado malvikela nu. O moto boli ka ta do i jolena. Ali be circulation de se goto lula. Ya fam. Doni kuma be se ka ko lu do fo kwa se ku se mo anga circulation anga se ka moto boli ka nye. Vraiment lu ka toro. Ah kor de la routi mo ko. Akala nga dan ere men war ko tala. Do be akadu ka ke men war ku. Uba ke choko di. Ante se ka ka ndo nga ke a war ka chambe ma. Du ko na ita so moto mo 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 ko turbo. Na fra be ka ke war ka bo mo ko kelen. Aka chama.
Demora era fara fega pma
bon anula nyaro chama ya ka chemfo ko ke katakan tugu be ko doke doko malvikelaw doko akachako ambebala nga kuma nyokon fe on era demo mesigi 600
dobite sigi obe wuli do metanga nga sey na nga te premier mona obe wuli bo israle ba ko na mata ministre tina ka baraka bi bon na toti hada hada ti bo doko foinde donc dara do ko amma ko ko ni jenam kuche chale yor la kuma be digana daba ka to ma fo chromatique kama ko ni jenam kuche chale yu dugo dugula ko mara de tei nga yere mara ko ambe jamani ya bini ngake komuna fo vogue de do ni ma jamani ma yala ni ake quartier kono e ma choix ni mun koy nga sabali ango yoro lagay e ne be fendo fo kuma be digi en fontan na de ni moto fem fem panto gra 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 kata lagay fontan de do cete e son woke frage moto ni me bolu karba kara kara kono do mutio so quartier kono mo be ko tonyo na o tio mana so ko pa 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 po 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 en fontan de ni jono ni fenti ko yere bi nga sabali nga donyi fontan nga yere donyi nga yere blakata nyi fa nga kunja nga pilote wara nyini munte mo ko tonyo ni tanke be mo ko tonyo re bi ko la fiye choko dume
voilà. Voilà. Comme vous le savez, le grain, c'est aussi de la bonne musique. Nous allons observer une pause musicale avec ce morceau de Askia Modibo sur la simulation. Nos informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321.
Moi je pense que nous kuma koloma au befo mais ne me fait ka appuyer mingandoni parce que nere de rotore déjà mais association do la munu fene be kuma ninga parce que en rebe en procès là l'association malienne pour la promotion de la citoyenneté chaque année nous aussi nous faisons des formations sur la circulation routière mais doctora era qualité konana nyere be minye kosobe dans les urgences oui demsonu be droguni glomi menke kosobe c'est très généralement bita soro tama be saw mai utu era kala mai donc nous sera kan noya ani surtout le taux de chômage parce que o de benani ni fin nous paye tant que nous masaka réduit jamana konana akoka gele ça problème ko lomay ni ne demsonu ko formé école sola kala yoro la ina fa ofa ne be ka minke ka yala geron konana ka donu fofo fofo mo ko nyene ani mo ko don la mara surtout nyabi dena fin du minina ni ma bo masini abi boy koro bisini baye accident de provoquer a chama meke baye ka fo nunu tu yere maere donc au point dama na manu doron mene boloka o lasi
te sougué i kunye idado ayro la doni avec campagne de sensibilisation munuke yadi a impact ou bekaya
effectivement impact bekaya parce que ni enfant be baraka ya fo tugumina enfant be tugwa jete bino doke urgence ou la am se ka fo de 2015 à aujourd'hui le taux d'accident dans les milieux scolaires a un peu baissé oui effectivement on peut témoigner ça mais en impact mayorom na oui c'est les ports de casque de protection vraiment sensibilisation am se ka impact basoro la il faut faire de la différence un tout petit peu genou bé et les vous bé parce que mais am avoir abé jeune n'est-ce pas donc mais vous allez voir des jeunes qui ne sont pas à l'école donc en on ngane jete minana comme nous on est un peu focalisé dans les milieux scolaires donc en au niveau là on a c'est que vraiment le nombre vraiment d'accidents au milieu scolaire a un peu baissé
campo selon toi aujourd'hui que faut-il faire pour réduire le taux d'incivisme dans la circulation
pour moi il faudra la sensibilisation des jeunes comme il a dit au niveau des écoles même dans les maisons en famille avec les parents sorono parents et regard don placera école sola pour moi no kera chama be wala ali ONG dofna be mun wala sera dawla au niveau des stops des feux tricolores on veut joffer ou on veut la sensibiliser nous be kan abisi a continuer mais kana dans dourona drama par exemple yoro chama be quartier kono gidrama quartier kono nana dim je no be bolcho mon cadeau dim sono école do me fambe on veut sera chette bon nous aux association mon be cadeau kono to mo la sensibiliser toujours be ta sur bela sera ka sera do be wala
tira so ya no amba la donia ka fo abisi ka anga émission la mer et radio kené sans fait radio mamelon sans fait walma radio tiwara au fana sans fait en kumara si sa no de ante musique donne la mer anga kinkeji aleka musique la mer ko abla amay
dizet on the trip avec des minacha ou tené mama do chaman chaman kené Amedo mina ne te mara kidi japma ne pawara kana kibi sanganila Abla mai San konon ton meka barake Nema moko jugu ya ala yu hereke Amase kuma bala doko naeke Ningadi miye toro uka dua uke Mondo wa uabete Ni minte barake uka buyanga bose Bidi biti dia gula delo je Udala koro bo fuga karake Sao san sanga bega yele Sao san bega barake Mega njugu seng shiwo shi Mega jake nga kontu bega yele Dongo do buda u bega sigi Jaki bega seng o bela u tega mene Avege de minache u tene Mama edwa u chaman chaman kene Ameto mina ne te maga kidi japma ne pa wara kana kibi sanganela Abla mai Katika folo ka wili bersi Kastad fa gason foli tribine
Amala donya ka fo sigaso ya no abese kan an la mer radio bende sans faire ambora ka kinkeji aleka duma la mer si san no akilna jigina abese kan an kuna foni nun bela jelen soro site web sans faire ni oye www.studiotamani.org walma anga via mo sans faire bisaba ani wolon vla saba muka ani kele sana anga passe anga e page culturelle la e tesunge action du men e ba obolo dans l'avenir ko lu poser
voilà Donc, moi, j'aimerais faire des précisions un peu. Vous savez, l'incivisme, là, c'est très facile. Par exemple, en Inde, ils sont peuplés aussi comme nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont repliés vers les écoles, depuis le bas âge jusqu'à l'âge d'adulte. Donc, ils ont commencé, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, ils ont reçu des résultats positifs. Et quand ils ont dit à la jeunesse, à la population, de porter les casques de protection, ça a été unanime. Parce qu'à ce moment, les enfants qui étaient à l'école sont devenus maintenant des adultes. Donc les gens ont vite compris la nécessité de porter des casques. Donc en même temps, les parents, c'est-à-dire que chaque parent ou bien chaque personne âgée, c'est-à-dire que est un ambassadeur en matière de la sécurité routière. Pourquoi je dis ? Quand tu vas avec ton enfant à l'école, il faut toujours bien te comporter. Parce que les enfants, ils regardent comment leurs parents conduisent, ou bien son grand frère. Parce qu'il faut montrer de bons exemples. Quand tu arrives, il faut toujours respecter le code de la route. Et il ne faut jamais aller à une certaine vitesse avec ton jeune frère, ton fils. C'est-à-dire que toute personne qui. Exemple quoi ? Exemple, Nima Dama. Faux de kaké. Mais on voit dans la ville, il va sur. Il doit nous flabiga, moto, c'est lui qui a tout l'école, la métier en toute vitesse. Bon, l'enfant va
faut penser que Oria Numaï, donc Abi Woulinodi, donc Oria. Donc maintenant, nous, dans le futur, nous, on a, c'est ce que j'ai dit depuis le début, nous, on a un programme, qui est le programme éducation routière dans les milieux scolaires. Nous, on l'exécute chaque année.
Campo, conseil du Menebe Boloka, là, c'est Chifouma.
Bon, conseil que l'on a eu au Boloka, c'est Chifouma. Oui, Chifi Malien Bey, en Anjoko, en Anjoko,
Itorani Jamfo.
Moi c'est Amidou Maiga. Anana Borola, circulation go boro ka pour que mim sera to dobe bo accident na. À mon avis, monsieur Kuma do fo, no konté raison dama parce que ko akadu ka circulation don ko me moyen ko ka war kon tu bolo. De eb sera bol ma fin sans trop dit kité kara ka do munebi kishi bol ma fenga. Iga circulation kala, oniga moto sa. Jumane son wa tan jumé. 2-2. Téléphone munu ma bolo ma sey kata kala e roliere la. Téléphone neb sera forfait sans drome binani, ibe do agono. Ni nebe ron point ngono, nebe fera bo. Mimbe ganade priorité bo de boloa priorité bene de bolo a bebe internet igam am se wola soro de deux flana oye kaskiko oni kilontanko genou surtout en genou amanto motoga amé kutar do enclo la même musique j'ai amé nyina kilontanko mokoro be kan ko fe ebe kilonté ki be fra droite fe mais ibe fra gauche fe o sababu be sa accident donc genou fenaga o jatem na nube moto bol ube ta chiochi la alno soro gidron sans flana de te a janto ekuter ko la aga kutar bo enclo la donc de trois mimbe se kan kishi alni un accident ok bashimakona mobilité bebolo mais munu me mobili bol ou bien mobilité gu aglito ceinture ko fenala donc ni 3 points ngi mené bolo 4 plutôt kafo
ne bay tokoni jam
ne tokoy tené berti bon me hageto ni ngi jama bela jeli fa ou ben la haklina mi mené fe moto bol la fangana moto bol la donon ni chité mali yere de manga démocratie signé awo passé malien tem marani no yayi ni ayam tande undu kalana anti fendo re kama mande ngulum nam tadu kalana me metru bu sigi ko la ko kana fo parande le vu nyene ku ka apie de un kan sokono est ce que nam se ga apie ga mtu to ko sebe ko la ama fa nga di farani ko kaka education di dem senuma oye kele folo nik ni wale ko ko na bolongo ni ba corriger ka tige mine kata da paroma finte bola jeti bola on yere la monati an fa be kla ki félicité mais bi ameorom na bi alni mo de ko ko na ka neni Baba ka ta fesiri fa bi ta convocation tike ikama bon marabi segi so choko di demiseni be jamalenu demiseni be kafalenu ama anfa ngali faranyo ka kenema ko tala so ono ko tala malion yere ko kayen kele kele ya be mi net se ke den corriger et se kam rané dena kele ya be mi nyongo nyokoro kuma anga sabali anga anfa nga faranyo ka anga sigi anga kuma foloni ko kumbeke de du mi ngono du muni kumbe to bi kana carrier ko no bem na jengadu obey dia otey bi bon den do be moto bi sane ka dama Obe corde la uruti e corde sarawar bomi telephone me sanga dide ma wabi saba abe connection do n'importe comment abe corde la uruti skala war bomi ata a moyen tayo donc ni emi ba do moto songo bi boloka moto sanga dide ma iba bla ko re kala folo donc ni defo be en parent y ready an enfant a fara nyoko kam ko kelenti se quoi kené ma soko no école la mo kelenti se bo re ku mini fe ka fo mi hakato yini jam ma fe
d'accord o famiara C'est ça, on va passer à la page culturelle là.
Antere chifion au danse anga bi page culturelle keneka bi ankele no ka wele blast la merure man ni ulu yere bora segu marakono nana nulube wele ko balanzan slam au danse anga bi keneko nana yala ibese ka itokoni i jamu fo an la meba wiwa
mi an la meba be fo maliko na le maliko ha ni toy aluse entravere ni balanzan slam mogodoye
Ok, balanzan slam o ere sigira singa san jumena
balanzan slam sigira singa sam bafla aneta anekononto segu mejo noche anku minyondo anme baraka nyonga fanga sam bafla aneta anekononto de anjera ka franyonga ka balanzan slam sigi segu
ok ok mana obe kuma muni mune ka akwa texu kononana
balanzan slam yokuma texu kononana bamkuma benga folo folo amekuma kelyanga amikuma kutonyo ontala ka anamikuma onere chifion anga koketo ka ani amko munke munu faramai fofe be jamana kono ko fiendo bala walma fiendo do amsega do faka ha anyere ka solution do di ala chifion ka bo chifion bada amikuma obeka anga taxi kono nana
yala depini oy slam damne samba fla ani tan kono to na foko na se bima yala oy gele ya do soro wa
ay gele ya chamale soro gela folo folo era kunyemi mo kunti slam don ko sebe ne bi fenke ka mɔgɔ kunnafoniya ka mɔgɔ change o y'a sɔrɔ a tigi b'a dɔn mɔgɔ kun tɛ silamu dɔn kosɛbɛ segu donc an ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔba kɛra mɔgɔ ka silamu dɔn maliya ye segu barisa an kun mi gɛrɛ mɔgɔ la minnu mi evenemant organise k'a fɔ u ye u ka silamu kɛ u ka evenemant programme na walasa kuma min b'an fɛ ka fɔ mɔgɔ ye an ko o fɔ u ye an ka ladilikan b'an fɛ ka d'u ma silamu kɔnɔ barisa silamu ye ladilikan de ladilikan b'an fɛ ka fɔ u ye silamu kɔnɔ an ko o d'u ma donc mɔgɔ kun tɛ silamu dɔn kosɛbɛ o kɛra gɛlɛyaba ye gɛlɛya filanan kɛra wariko ta yɔrɔ ye barisa an kun fɛ ka fɛn dɔ kɛ a wagati a yɔrɔnin bɛɛ actualitéw la ni ko dɔ kɛra diɲɛ kɔnɔ k'a ye diɲɛ bɛɛ tɔɔrɔ ubiyɛn diɲɛ bɛɛ dabali ban an kun fɛ ka kuma olu dɔw kan nka wariko ani mɔyɛnko ta sira fɛ an kun tɛ se ka don studio la k'an bɛ a production kɛ ka a sɔnbɔ walima ka a jabɔ k'a yira mɔgɔw la.
Ok yala aw ye ja joli bɔ u album bɛ silamuko la.
Album bɛ silamuko la mɛ anw ma album bɔ daminɛ fɔlɔ ni juye ni kalo kura yɛrɛ daminɛ na an ka clip fɔlɔfɔlɔ a n'a sɔn fɔlɔfɔlɔ an k'o bila. Parce que n y'a fɔ cogo min na an ye gɛlɛya caman de sɔrɔ fɔlɔ joni an ka k'an kodɔn ni ko ninnu kan n'i y'a ye i bɛ fɛn dɔ bɔ mɔgɔ ka fɛn dɔ lamɛn nafa ka k'a la o b'a sɔrɔ mɔgɔ b'a fɛn ninnu dɔn kosɛbɛ o de la depuis an y'a daminɛ an ma girin ten dɔrɔn k'a fɔ an bɛ jaw bɔ walima an bɛ sɔn bɔ k'a di mɔgɔw ma.
Yala a bɛ se ka a kapela dɔ k'an ye.
N balimaw munna aw bɛ bana mun bɛ na min t'aw la mun b'aw la min tɛ na munna masaw banana munna ni banana mɔgɔ tɛ gɛrɛna. N fakɛ taara n feere sugu de la wa bamuso in kɛ ka juru de sara wa ni o don don dɔ n bɛ sigi masaya la i n'a fɔ n golo jara ni n ye segin kelen ka ji soli da la ko ko bɛɛ bɛ laban ala ta la n balimaw munna aw bɛ bana mun bɛ na min t'aw la mun b'aw la min tɛ na yalima sabara tɛ n sen na o de bɛ n kɛ kojugu kɛ la yalima fani fara faralen bɛ n kan na o de b'a yira ko n kunkolo tɛ n kan na. A ye n sɔn ala kama n balimaw munna aw bɛ bana mun bɛ na min t'aw la mun b'aw la min tɛ na.
Ok merci bien aw ni ce aw ka bi nali ko la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. An teri sifinw an ka invité de la semaine bɔlen kɔfɛ an bɛ munumunu salo kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na besoin ye min ye o de ye challenge dɔ ye min yɛrɛ lansera tiktokɛrw fɛ min yɛrɛ bɛ wele si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Qui veut être roi?
Si vous voulez être roi, vous devez me tuer.
Oere, sumbora mina, ore flimu doye, mi re seri toroko viking. Kren yala épisode tankele nana, saison katila. Oere mi senfe, ni regnar, ale koni bestegi, kana aka jamana konanana san chama kofe. San caman kɔfɛ ale ni worolo ka se ɲɔgɔnma ma pari o de sen fɛ tiktoker dɔ na ale tɔgɔ ko real madar dusal ale de y'a daminɛ mɛ kalo la san 2021 na o kɛra sababu ye sa maw ka filimu yi yɛrɛ kumakan dɔw ta ani u ka jamana muzikiw ko o don a kɔrɔla la o la sa jamanaw ye tiktokɛrw ye challenge dɔ lanse ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i ka peyi bila en relief kɛrɛnkɛrɛnya la an ka jamana kɔnɔna na marishi la joa ale de kɔni participera o la ani fana yaasa k'a dɔn min yɛrɛ ka challenge ɲana kosɛbɛ da kɔni ma to senegalkaw de la olu ka tiktokɛr dɔ na ale yɛrɛ sugandira k'o sabu kɛ a ka seko ye a ka video kɔnɔna na fo ka taa fara a ka fini don togo kan nka ale ka nin waleya in kɔni kiritigira mɔgɔ dɔw fɛ dɛ sabula olu y'a yira k'a fɔ ka a y'a bɔ seko ani dɔnko ani kulonkɛ tagabolo la ka a ta ka taa n'a ye sɛbɛ la. An sera ka nin de sɔrɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nin dɔgɔkun in na aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nka aw sɔgɔli ka to an na sabula sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ It du moment kɛnɛ kan. An teri sifinw ni ye It du moment kɛnɛ sigilen ye Amsetu Gogo Ture ale sera kɛnɛ kan Gogo k'o bɛ cogo di.
Julie ne ka kow ka ɲi e yɛrɛ dun.
Basi foyi tɛ yen na i nana ni dɔnkili duman 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 jumɛnw ye ka na da an teri sifinw tulo kan.
Julie dɔnkili duman caman comme d'habitude.
An b'a daminɛ ni jumɛn ye o la.
An bɛna taa ni calibre 27 de dans le morceau kow filɛ.
Kow filɛ dɛ.
Hey bonjour, depuis Dougou Massa Dengera Mambila Koppu Nye Djonga Koppu, Forsu, Tarapu, Goudanga, Jigi, Warlu Chilling, Jara, Chilling, Goud, Lampi, Meju, Labi, Goud Happy, Fawwe, Benga, Do,
Monsieur Bamba voulait marier Madame Corocodile. Vous serez étonné d'avoir un fils alligator. Family rêve, tout le monde vous dit, mais d'être bon. Nipé doté Jacono, il veut à la déligote. Naye Kaba Père, Bob Bob, Aïsoni. Wizi Gara Gara, il te poigne Zegete, Cheni, Bien Sarabulu, Kafumani, Nanaye. Idabe Kolate, Pele, 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 Kassoro, Nanyagamina, avec Ina Foye Gunte. Fara pu puru dinja e paula Atu me shata wani gono kulanga kumata negeze baby pola Chen jate mine ka dozi tonga nete na sega fera mine Kana jate mine ni enye njoga dala ibe neye mine Nete na son jangi ya korage Dadi pagala ale gele debe Jate nyama mine jate vera yele
Nikuni calibre 27 hier dans le morceau Kofle
calibre 27 boelen ko fe gogo jon wara beno
Julie Amnata ni bingini bagagade dans le morceau neka numéro 1
neka numéro 1 be de
aha e bebo don
listen alama jon sida ndali masama jon sida alama jon sida kama son sida imana ke fe mo fenye nebe
Gaka nega numéro 1 ko fe amba kunche ni joye
Julie Aminata Sénégal de avec Viviane Chidid dans le morceau Dodara ah j'espère que c'est balakini balaklade
nga djuko era re mago
nena dafa amana nena dafa amana Tu nenga yonge
la ni de dansigi anga bi itla Julie
initié mbado anteri chifin ulu yara fana yu yuguba bi kosebe bi itikeneka
an fana ya yuguba ya kosebe
amba fako kambe doko kuwere
kambe Julie bye.
Voilà, ni tunye anga page culturelle et mintu animera Juliette Koulibaly. Aleni amsetu gogo turefe. Sisa anga kulu benyene kase shana. Te suge la dilika laban jumene bibolo kala se jamama.
La dilika mbolo kanye si genuma. Oye ambe mufo odedo. Anga kod la rutu boyan. Na kod la rutu boyan kacha ala fe. Ngu anna yansoro chamambe bo ala ni ala sunama.
Bon, ay mifo. Ndrega ko ma ko si sanko mo ko ko be yere ça c'est vrai on gagne c'est vrai mais jenn do ka gregre bo anka be ki jojo ro la on gagne an san deuna mais munu fene be ka ke am go tala sharia fene ka fenga donin ko an na parce que ne manaka tout tout dugu yambe klen ya am bere nyoko ngam ko ne ba fosta ndo ne re do ndo be ta fenga am fene ne ta wuli ko muta intervention ke mais fa fene close ma ro fa ngo ro ko ngato close sama ko do ko hal na machi bo ngato close sama ko do o ka do nga fo vraiment autorité Feno Benkan kwa dimse nun ka don Feno Benkan ni moto bolu fanga la 600 ans masse mo romade ne ya nun ta kare ngona 600 ans doka si imaye ka ba e yira ka ba o ka ko e yele ni ne e yira ka ba mumbo ko fe yere bno yal mo te presema
ni na bela da sigi ya ha bi tu so grana antu me sikaso ya no wire ma en konna la antu me ka kuma en civisme de kan circulation ou cher konna la amba foka o bela jele ni che o rat lo majola e avese ka angani kuna fon bela jele soro anga e site web sans ferni au www.studiotamani.org walma be woleli ke fofala ki fou anga plateforme via mo sans ferni o ye bisaba ani wolon vla saba mouran ani kele soni sisam actu des jeunes obenale korobora kana